galaan casumadaasina uu isagu fidiyey. Waraysi uu siiyey wakaal
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Disemba 15 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi. Vilevile tunasikika kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu amesema amedhamiria kuanza ukurasa mpya wa maridhiano ya kisiasa nchini humo.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba jeshi la Uganda UPDF limetangaza leo kushambulia kambi tatu za waasi wa ADF katika mashambulizi kwenye operesheni za pamoja na jeshi la Kongo.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Zaidi ya Wamarekani 800,000 hivi sasa wamefariki kutokana na virusi vya korona, ikiwa ni rekodi ya juu kitaifa kutokana na janga la ulimwengu. Idadi hii imefika wakati Marekani imethibitisha kesi 50,000,000 za COVID-19 siku ya Jumatatu. Vifo vingi vimerekodiwa miongoni mwa watu ambao hawajachanjwa pamoja na wazee. Na pia Wamarekani zaidi wamefariki mwaka huu wa 2021 kuliko mwaka 2020. Vifo 100,000 vya mwisho vilitokea katika muda wa wiki 11 zilizopita, kasi haraka sana kuliko majira ya baridi yaliyopita. Ni zaidi ya siku 650 tangu Marekani wa kwanza kufariki kutokana na COVID-19 huko Seattle katika jimbo la Washington. Mahakama Kuu ya Afrika Kusini imeamuru rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma arudi gerezani baada ya kutengua uamuzi wa kumwachilia kwa msamaha wa kiafya. Uamuzi wa mahakama ulionyeshwa leo Jumatano. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alianza msamaha wa matibabu mwezi Septemba na anatumikia kifungo cha miezi 15 kwa kuidharau mahakama baada ya kupuuza maagizo ya kushiriki katika uchunguzi wa rushwa. Katika mwezi huo huo, mahakama kuu ya Afrika Kusini ilitupilia mbali ombi lake la kutengua hukumu hiyo. Michakato ya kisheria dhidi ya Zuma kwa madai ya rushwa wakati wa utawala wake wa miaka 9 inatazamwa na wengi kama mtihani wa uwezo wa Afrika Kusini baada ya enzi ya ubaguzi kuhusu uwezo wake kuimarisha utawala wa sheria, hasa dhidi ya watu wenye madaraka na wenye uhusiano na uongozi. Rais Zuma alikwenda mwenyewe hapo Julai 7 kuanza kifungo chake na kusababisha ghasia mbaya zaidi kuwahi kutokea huko Afrika Kusini katika miaka kadhaa, huku wafuasi wa Zuma waliokuwa na hasira wakiingia mitaani. Umoja wa Mataifa umesema maeneo yaliyokumbwa na mafuriko nchini Sudan Kusini yamekuwa ni changamoto kubwa katika kufikisha misaada kwa waathirika. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA inasema matatizo ya kifedha pia yameathiri misaada ya kibinadamu. Shirika hilo linasema zaidi ya watu 830,000 kote nchini humo wameathiriwa na mafuriko tangu mwezi Mei. Watu huko Jonglei na majimbo mawili yanayozalisha mafuta, Unity na Upper Nile, kaskazini mwa Sudan Kusini, yameripotiwa kuwa katika hali mbaya. Wiki iliyopita Nicholas Haysom, mkuu wa tume ya ulinzi wa amani ya Umoja Mataifa kwa Sudan Kusini, aliitembelea Bentu na kujionea hali mbaya ilivyo. Anasema maji ya mafuriko yalikuwa hayapungui na maelfu ya watu wameendelea kukosa makazi na wanahitaji sana misaada. Anasema matokeo yake huenda yakawa mabaya zaidi katika misingi ya chakula, ukosefu wa usalama, ukosefu wa huduma za afya, elimu na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Zimbabwe imeongeza masharti nchini humo kwa wiki nyingine mbili kutokana na ongezeko la kesi za virusi vya korona. Kwa mujibu wa hatua mpya, shughuli za serikali zimepunguzwa kwa 30% isipokuwa kwa huduma muhimu. Mahoteli na nyumba za wageni zimeombwa kutoa huduma zao vyumbani ili kuzuia wageni kukusanyika pamoja kwenye migahawa. Biashara zimefungwa wakati wa msimu wa sherehe na wameombwa kufanya hivyo kuanzia Desemba 22. Zimbabwe inakumbana na wimbi la nne la maambukizi baada ya kugundua kuwepo na kirusi cha Omicron nchini humo. Kirusi hicho kinasambaa kwa kasi ya haraka sana katika nchi hiyo. Wizara imetangaza rekodi ya kesi za kila siku na viwango vya walioambukizwa viko juu mno. Nchi mpaka hivi sasa imerekodi kesi mpya 5678 hadi jana Jumanne na kufikisha idadi ya jumla ya kesi zilizothibitishwa 177690 ikiwemo wagonjwa 130279 waliopata nafuu na vifo ni 4745. Shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba aina mpya ya kirusi cha korona cha Omicron kinasambaa kwa kasi sana kote duniani kuliko ilivyodhaniwa. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Nchi 77 zimeripoti maambukizi ya Omicron. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba huenda maambukizi ya Omicron yapo katika nchi nyingine nyingi lakini hayajagunduliwa. Dr. Tedros amesema ana wasiwasi kwamba hatua za kutosha zichukuliwi kukabiliana na maambukizi. Uchunguzi wa WHO unasema kwamba virusi vya Omicron ambavyo viligunduliwa Afrika Kusini kwa mara ya kwanza haviwezi kudhibitiwa kwa chanjo zilizopo kwa sasa na mtu anaweza kuambukizwa zaidi ya mara moja. WHO imesema kwamba hatari ya maambukizi ni ya juu sana. Wakati wa huo uchunguzi unaonyesha kwamba huenda bara la Afrika likashindwa kutoa chanjo kwa 70% ya watu dhidi ya virusi vya korona hadi ifikapo nusu ya pili ya mwaka 2024. Bara la Afrika lina watu bilioni 1.3. Nchi kadhaa tajiri duniani zimetoa chanjo kwa zaidi ya 70% ya watu. Mkurugenzi wa WHO Afrika Mashidiso Moete ametupilia mbali ripoti kwamba kiasi kikubwa cha chanjo dhidi ya korona kinaharibiwa Afrika kutokana na watu kukosa kuchukua chanjo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema leo ni muhimu kuangalia hatua za ziada dhidi ya Myanmar, ambapo miezi 10 baada ya mapinduzi ya kijeshi mgogoro huo unaendelea kuwa mbaya zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Malaysia Saifuddin Abdullah wakati wa ziara yake huko Kuala Lumpur, Blinken alisema lengo la hatua zinazochukuliwa na nchi binafsi au juhudi za pamoja zitakuwa kushinikiza utawala kuirejesha nchi kwenye njia ya kidemokrasia. Alitaja malengo kadhaa mahususi ikiwemo ni pamoja na kukomesha ghasia, kuachiwa kwa wafungwa na fursa kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. ASEAN ina mpango wa makubaliano wa pointi 5 ambapo utawala wa jeshi ulikubali na kutia saini, Blinken alisema akizungumzia muungano wa mataifa ya Asia Kusini Mashariki. Mpango huo unahitaji kutekelezwa. Bunge la Marekani limeidhinisha hatua ya kuongeza kiwango cha deni la taifa na kupigia kura ili kuepuka kushindwa kulipa deni. Rais wa Marekani Joe Biden bado anahitaji kutia saini sheria hiyo hatua ya mwisho katika mchakato huo ambao umewagawa wa Democrats na wa Republican kwa miezi kadhaa. Baraza la Wawakilishi lilipitisha kikomo cha ongezeko la deni mapema leo Jumatano kwa kura 221 kwa 209 na kura moja pekee ya Republican iliyounga mkono. Uidhinishaji wa Senate ulikuja jana Jumanne kwa Democratic 50 kupiga kura ya ndio na wa Republican 49 wakipinga. Waziri wa fedha Marekani Janet Yellen aliwaonya wabunge kwamba wizara yake inaweza kuachwa bila fedha za kutosha kufadhili shughuli za serikali kuanzia mapema leo Jumatano. Sheria hiyo inaongeza kikomo cha deni kwa dola trilioni 2.5, ambapo kiongozi wa walio wengi katika Senate Chuck Schumer alisema ingeruhusu kufadhili majukumu ya serikali kabla uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2022 hadi mwaka 2023.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na bazo chukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kwamba amedhamiria kuanza ukurasa mpya maridhiano ya kisiasa nchini humo, huku akitaka viongozi wa vyama vya siasa kufuata na kuheshimu sheria za nchi hiyo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa wadau wa demokrasia ya vyama vingi hapa nchini unaofanyika jijini Dodoma, mkutano ulioshirikisha pia vyama vya siasa, huku kukiwa na ombi kwa rais kusaidia kuondolewa kwa mashtaka ya ugaidi yanayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe. Ombi hilo lilitolewa na mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania ambaye pia ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe.
Na tuna utamaduni sisi wa kumaliza haya mambo. Haitakuwa mara ya kwanza. Tunakuomba sana 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 kwa mujibu wa sheria na kufuata taratibu zote za kisheria, tusaidie mwenzetu tuwe naye ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja, tuunganishe nchi yetu, tufanye siasa za tija kwa maslahi ya nchi yetu.
Rais Samia Suluhu Hassan akizungumzia ombi hilo alitaka viongozi wa vyama vya siasa kuheshimu sheria ili nao wapewe heshima wanayostahili.
Demokrasia ni kuheshimu sheria. Unapoheshimu sheria ndipo demokrasia inapokuwa. Lakini pia ndipo inapoleta heshima. Heshima ya mtu inakuja kwa kuheshimu sheria za nchi. Isingekuwa uvunjifu wa sheria, leo isingemlazimu kuomba hapa kwamba yule mwenzetu mwachie na hivi na hivi. Lakini unapovunja sheria unajivunjia heshima na serikali inashindwa kukuheshimu. Waswahili wanasema mtaka nyingi na saba ufanya nini? Ingawa kusameheana napokupo.
Aligusia pia katazo la kufanya mikutano ya hadhara, akitaka kuwepo mjadala juu ya namna bora ya kufanya mikutano hiyo bila kuhatarisha amani na utulivu wa nchi.
Lakini ndugu zangu, mnaichukulia mikutano kama mmepata uhuru wa kuriot, kutengeneza civil strife. Hatuendi hivyo. Sheria lazima zichukue mkondo wake. Kwa naomba mjadili na mjifunge wenyewe hapa jinsi mtakavyokwenda kufanya mikutano ya hadhara. Nataka msajili jeshi la polisi, kaeni na hawa watu muone, kwa sababu ni haki yenu.
Saidi Msonda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa nchini, amezungumzia mkutano huu wa mashauriano ya kidemokrasia baina ya wadau wa siasa hapa nchini.
Kikao chenyewe sasa kimejielekeza na kuonyesha kwamba kila upande sasa unayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba unakwenda kukubali kukaa chini, kukubali kusikiliza malalamiko, kero na manunguniko kutoka upande wa pili, kwa maana ya kwamba vyama vya siasa vinayo ya kwake ambayo vinahitaji viambie serikali, lakini serikali nayo inayo ya kwake ambayo inahitaji kuviambia vyama vya siasa. Na kila mmoja akitoa ya upande wake, tunaamini hapo katikati muafaka ni lazima utapatikana.
Mkutano huu ni wa siku tatu na umeitishwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kushirikiana na baraza la vyama vya siasa kujadili mustakabali wa siasa za vyama vingi hapa nchini. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Hii ni VOA Swahili. Na kutokana na mkutano huo ambapo pia Rais Samia Suluhu Hassan amesema yupo tayari kukosolewa na kupokea maoni kutoka kwa viongozi wa vyama vya siasa, Sande Shomari amezungumza na mwanasiasa ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za Tanzania, Sami Ruhuza, na kwanza kutaka kujua amepokea vipi hatua hiyo ya mkutano wa Rais Samia Suluhu Hassan na wapinzani.
Kinachotafutwa nafikiri ni maridhiano. Sasa maridhiano, mara nyingi maridhiano ni pale ambapo pande mbili aidha zinaasimiana au zinashindwa kutokuelewana katika jambo fulani, then ndo mnakaa mnafanya maridhiano kwa jambo hilo, na pia na mkono kwa kuelewana, huyu mwenye mapungufu anakubali kusikia na kila mtu anayatoa. Sasa inawezekana mapungufu yanakuwa ya pande zote mbili, kwamba huyu ana mapungufu yake na huyu ana mapungufu yake.
Amemleta rais kuja kuhutubia vyama vya siasa, hakuja kufanya majadiliano, amekuja kuhutubia. Nakumbuka Jakaya Mrisho Kikwete akiwa rais, alikuwa anakutana na vyama vya siasa, alikuwa mnaenda sehemu mnakaa naye, akisha hutubia kufungua na yeye anajiunga na kuwa ni mmoja wa mjadala. Kwa hiyo anakuwa katika mjadala hiyo hiyo, mnakaa naye asubuhi mpaka jioni. Kwa kama ni kumsema mnamsema, na yeye ana take note, kwenye majibu anajibu, na pale ambapo panatakiwa kuchukuliwa anachukua zile notes, anasema hili nenda kulifanyia kazi, na unamuona analifanyia kazi.
Unapokuja kwenye swala la Zito kumuuliza rais juu ya kuachiliwa au kutokuachiliwa kwa Mboye, je, unafikiri ni kwa nini Zito apeleke swali kama hilo wakati hii ni kesi ambayo iko mahakamani kwa sasa?
Ndio nasema katika masuala ambayo ni kero, hiyo ni moja wapo. Anayemshtaki ni DPP na DPP yupo serikalini. Kwa hiyo mwendesha mashtaka wa serikali ana uwezo wa kuitoa ile kesi mahakamani, kwamba majeshi sheria Tanzania inaruhusu kutoa kesi mahakamani bila kutoa maelezo. Yaani DPP mwendesha mashtaka mkuu wa serikali anaruhusiwa kutoa kesi mahakamani bila kutoa maelezo kwa mtu yoyote yule. Sasa nafikiri Zito alipopeleka hayo madai, aliyapeleka ili kumwambia rais amwambie DPP aitoe hiyo kesi mahakamani. Nafikiria hivyo.
Unajua umeisikiza kwa makini na rais amejibu. Majibu ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa upande wako wewe umeyapokea vipi?
Majibu ndo nasema hayo kama ni kitu ambacho amekijibu kwa kumhukumu Mboye. Kwa sababu amesema kwamba makosa, mtu amefanya makosa huyu. Na akifanya makosa anajivunjia heshima. Na anapojivunjia heshima serikali haiwezi kumheshimu. Kwa kamhukumu kwanza kwamba Mboye amekosea na kesi iko mahakamani. Nilitegemea kauli ya rais iwe kwamba kesi iko mahakamani, tutuache sheria ichukue mkondo wake.
Ni mwanasiasa ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za Tanzania, Sami Ruhuza, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na jeshi la Uganda limetangaza kushambulia kambi tatu za waasi wa ADF katika mashambulizi mfululizo ya ndege za kivita na makombora. Na operesheni za pamoja za FARDC na UPDF zikisonga mbele katika msitu. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Austeri Malivika.
Baada ya utumiaji wa ndege za kivita na mizinga, jeshi la Uganda UPDF limeanza kutumia silaha za msako za moja kwa moja na kuwasaka waasi wa ADF katika misitu ya mbuga la wanyamapori la Virunga eneo la Beni, mbuga ambalo limehifadhi makundi mengi ya waasi ikiwemo ADF kutoka Uganda, ADF ambayo imewatatiza wananchi wa Uganda na vile wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni ambako maelfu ya watu wameuliwa kwa mapanga, risasi, visu na hata shoka tangu mwaka wa 2013. Andoni Mwaluchai,
Hapa anasema, vita ambavyo adui alitafuta, ndivyo tumeanza. Tupo sasa, tumefanya liwezalo, ili adui afahamu kwamba wakati kuna muungano wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio mchezo, ni amani pekee tunatafuta. Msemaji wa jeshi la Kongo eneo la Beni, Andoni Mwaluchai, amesema kwamba jeshi la Uganda linatumia silaha mbalimbali ikiwemo ndege za kivita za UPDF, na kwa sasa wananchi wa Beni pamoja na sehemu moja ya Uganda lazima wawe watulivu kutokana na milio ya silaha kubwa kubwa zinazotumiwa. Tumeanza mashambulizi ya anga tangu usiku tukitumia ndege za UPDF, na leo asubuhi tumeanza tumia artillery. Ndio sababu ni muda wa kuomba raia kuwa watulivu, kwani wanajeshi wetu wa taifa mbili wanafanya kazi ya kutafuta amani ya wananchi wetu. Huku jeshi la Uganda UPDF likirundika kikosi chake kilichofunzwa kusaka wagaidi katika misitu na vile kwenye milima, kinachoshirikiana na askari wa Kongo wa FARDC ambao vile vile wamepata mafunzo ya kijeshi kuwasaka wagaidi wakiingia katika misitu wakiwa kila mmoja na silaha yake na mizigo. Wakipata msaada kutoka kikosi cha mizinga ya UPDF, wakishirikiana vizuri na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joel Mbusa Muhongia, mkazi wa Beni Rwenzori:
jeshi la UPDF limeonesha rasmi kwamba alo ina uwezo ya kupiga hiyo vita ya misitu na ya milimani. Ndio maana mimi binafsi nashukuru sana kuanzisha hizo operation ya muungano ya UPDF na FARDC.
Ikiwa sio rahisi kuwasaka waasi katika misitu ya Beni, kikosi hicho kilipata mafunzo kwa muda wa kutosha kuwasaka wagaidi kwenye milima na hata kwenye misitu. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Sehemu nyingine studioni ni mimi Mary Mgawe, na hivi leo tunaungana moja kwa moja na Dr. Archie Hela kutoka Tanzania, ambapo mada yetu siku ya leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa matende. Karibu sana daktari katika kipindi chetu cha afya.
Asante sana mtangazaji. Mimi ni mtaalamu wa afya ya jamii, public health specialist. Ugonjwa wa elephantiasis, yani matende, kwanza nieleze ni hali ambayo iko vipi. Hii ni hali ya kuvimba kwa viungo vya mwili, hususan miguu pamoja na viungo vya siri vya mwili, yani external genitalia, ambao vinainvolve sehemu za scrotum, ambao kwa kifupi tunaita mabusha, kwa upande wa wanaume. Lakini kwa upande wa wanawake inainvolve sana sehemu ya vulva, zile sehemu za mashavu ya sehemu za siri. Ugonjwa wa matende unasababishwa na kuziba kwa mfumo wa lymphatic, ambavyo kazi yake yenyewe drain lymph system na drain lymphatic fluid na kuipeleka katika system ya damu. Kwa hiyo hii inaweza ikasababisha kwamba kuziba kwa mirija ambayo hiyo ya lymphatic system ndio kunakosababisha kwamba ile drainage ya fluid katika viungo vya mwili isiweze kukamilika na kusababisha hiyo fluid kurundikana katika kiungo husika.
Daktari, ugonjwa huu una athari gani katika mwili wa binadamu?
Athari kubwa, kwanza inasababisha kuvimba kwa miguu pamoja na ngozi. Kwa mfano kama nilivyosema, inasababisha kuvimba kwa sehemu za scrotum, yani mabusha, na pia inafanya matende miguu ya inavimba kwa wanaume na pamoja na wakina mama. Lakini sehemu za kuvimba scrotum na ni kwa upande wa wanawake na vulva kwa upande wa wanaume. Lakini pia inaweza ikasababisha kuvimba kwa matiti pia, na ngozi ya sehemu husika huwa nyeusi, wanaita hyperkeratosis. Lakini mwanzo anaweza kuwa na homa pamoja na mwili kutetemeka na kuchoka wakati dalili za mwanzo zinapoanza.
Na dalili zake hasa zinakuwa ni za aina gani? Mtu anaanza kujisikia vipi mpaka ajihisi pengine sasa haya ni matende?
Cha kwanza, baada ya mara nyingi sana kinatokea
kwenye kuvimba, kwa mfano miguu kuvimba, inakuwa ni meusi na inavimba kwa massive, ni kubwa sana, pamoja na kuvimba kwa mabusha ambayo ndio yanakuwa pia affected sana kwa upande wa wanaume, na matende ina affect pia wanawake na wanaume pia kwa uwiano wa sawa.
Na je, inatokea watu wa rika gani? Inaweza ikatokea watoto, vijana, wazee, ama kuna mgawanyiko wote? Unawapata hasa watu wa aina gani?
Kwa kweli huu unaweza, kwa sababu ugonjwa huu wenyewe ni chronic, unachukua muda mrefu na unasababisha, kwanza unawapata mtu akiwa na umri mdogo. Sasa kuja kuonekana mpaka kuja kuvimba yale miguu na sehemu hizo ambazo zimezitaja zinakuwa very late, yani kuanzia miaka 20 kwenda mbele unakuta mtu anaonekana sasa kaanza kuvimba hiyo miguu, lakini inapata watu wa rika lote.
Na unatokana na nini? Mara kadhaa nimewahi kusikia kwamba pengine unaweza kusababishwa na aina fulani ya mbu ama mdudu anapomng'ata binadamu, ndio hii inaweza ikatokea.
Ndio hasa huu ugonjwa, ni kwamba mtu aking'atwa na mbu ambaye amekuwa affected na filariasis, kuna aina nyingi za hiyo minyoo ambayo tunaita filariasis, ambayo kuna aina moja kama tatu hivi. Kuna Brugia marei, kuna Brugia timori, pamoja na uchereri ya Bancroft. Kwa hiyo mtu aking'atwa na hawa mbu ambao wamekuwa affected, basi ndio wale filariasis wanakwenda kuziba, occlude, obstruct ile tissue, na inasababisha sasa nani viungo kuvimba. Athari nyingine ni kwamba cosmetic, mtu akivimba miguu, kwa hiyo anajisikia kwamba sio vizuri katika mwili wake.
Na je, unatiba?
Tiba ipo, lakini sana sana ni kuzuia. Kwa mfano Tanzania tuna program ya kutoa dawa kwa ajili ya kuzuia matende na mabusha pamoja na minyoo. Kwa hiyo sana sana tuna jitahidi sana kuzuia.
Shukran sana Dr. Chie Hela kutoka Tanzania. Hivi leo studioni ulikuwa na mimi Mary Mgawe, na mada yetu tulikuwa tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa matende, jinsi unavyoanza, unavyoendelea, lakini vile vile tiba yake. Tuonane tena wiki ijayo katika kipindi kingine cha afya.
Hadi hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Ikiwa kama hatua ya kuhakikisha maisha mazuri na endelevu kwa kila mmoja mwaka 2015, Umoja wa Mataifa ulibuni malengo 17 ya maendeleo endelevu kuelekea mwaka wa 2030. Kwenye orodha hiyo, azimio la sita linalenga kuhakikisha upatikanaji wa maji pamoja na udumishwaji wake, bila kusahau usafi wa vyoo kwa wote, kwa sababu maji salama ya kunywa pamoja na usafi wa vyoo ni muhimu kwa maisha pamoja na maendeleo ya jamii zote. Hata hivyo, kulingana na programu ya pamoja ya ufuatiliaji ambayo ni mradi wa shirika la afya duniani WHO na UNICEF, kasi ya upatikanaji wa maji safi unapanuka polepole. Leo hii karibu watu bilioni 2 huenda wasipate maji safi kufikia mwaka 2030. Marekani kupitia shirika la kimataifa la maendeleo USAID ina nia ya dhati kushirikiana na serikali nyingine pamoja na mashirika ili kusaidia kupunguza mwanya uliopo kati ya mahala tulipo na mahala tunapohitaji kuwa, katika malengo ya upatikanaji wa maji safi na vyoo kwa kila mmoja kufikia mwaka 2030. Wengi wa watu bilioni 2 walioko kwenye hatari ya kuachwa nyuma kwenye fursa ya kupata maji safi ni kutoka mataifa 21. Novemba 15 mwaka huu USAID ilitoa orodha ya kila mwaka ya mataifa ya kipaumbele cha juu kwa nchi ambazo zinahitaji huduma za maji safi pamoja na vyoo katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Baadhi ya maeneo yanayohitaji uwekezaji ili kuboresha upatikanaji wa huduma hizo za maji safi na vyoo yametambuliwa ndani ya kila taifa lililoorodheshwa. USAID itafanya kazi na serikali husika, asasi za kiraia, makundi ya kidini pamoja na sekta binafsi katika kuboresha usalama wa maji na udhibiti. Nchi ambazo mwaka huu zimeorodheshwa ni kipaumbele cha juu ni pamoja na Kenya, Tanzania, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Madagascar, Liberia, Mali, Msumbiji, Rwanda, Senegal, Sudan Kusini, Ethiopia, Ghana, Zambia, Nepal, Guatemala, Haiti, Indonesia na Ufilipino. Pia zilizojumuishwa kimkakati na kipaumbele ni nchi za maeneo ya Jordan, Lebanon, Ukingo wa Magharibi pamoja na Gaza. Orodha hiyo ni sehemu ya mikakati ya kimataifa ya upatikanaji wa maji safi iliyowekwa na serikali ya Marekani. Katika kipindi cha miaka minne tangu kubuniwa kwa mradi maalum wa kimataifa wa upatikanaji wa maji mwaka 2017, misaada ya kifedha kutoka USAID imefikia takriban watu milioni 15.5 kote ulimwenguni, wakipata maji salama ya kudumu ya kunywa, huku wengine milioni 14.8 wakipata vyoo safi. Maji salama ni muhimu kwa maisha yenye afya pamoja na ustawi wa jamii. Uwekezaji kwenye upatikanaji wa maji safi pamoja na vyoo kunaweza kuleta faida kubwa ya kiuchumi pamoja na kiafya. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.